Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravnić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Jovana Teokarevića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, i Vedrana Džihića, docenta na Institutu političkih nauka Univerziteta u Beču. Razgovaralo se o odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije nakon što je promijenjena vlast u Beogradu. Među ostalim se diskutovalo o tome kakav je efekat učestalih međusobnih posjeta, je li nova srbijanska vlast promijenila odnos prema Miloradu Dodiku, imali razlike između Tadićevog i Nikolićevog odnosa prema Bosni, te šta je dugoročna strategija Srbije.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da se normalizuju odnosi između Beograda i Sarajeva. Naši sagovornici su Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vedran Džihić, docent na Institutu političkih nauka Univerziteta u Beču. Otkako je promijenjena vlast u Srbiji, sve je više međudržavnih susreta između predstavnika Srbije i Bosne i Hercegovine. Tako je premijer Srbije Dačić dva puta posjetio Sarajevo, a predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda bio je u posjeti Beogradu. Gospodine Džihiću, da li u tome vidite bitno poboljšanje odnosa između dve zemlje?
Znate kako, ako pođemo od pretpostavke da je simbolika bitna, a u ovom slučaju jeste, to je definitivno jedan prvi korak ka odmrzavanju odnosa između Beograda i Sarajeva. Odnos bivšeg predsjednika Srbije Tadića prema Bosni i Hercegovini iz moje perspektive bio je licemjeran, znači nije učinjeno gotovo ništa. Imao sam osjećaj da je na neki način opstruirana jedna normalizacija odnosa između Sarajeva i Beograda. Sa promjenom vlasti, sa ovim prvim koracima koji su naravno pjevanje pjesme od Halida Bešlića Miljacka od premijera Dačića u Sarajevo, jedan simbolički korak, ali bilo je tu i nekih konkretnih koraka kao ovo nedavno potpisivanje protokola tužilaštva Srbije i BiH o progonu osumnjičenih za ratne zločine, tako da bi se moglo reći da poslije tog licemjernog perioda za vrijeme predsjednika Tadića ulazimo u fazu gdje i najmanji pomak na neki način dobija prolaznu ocjenu i da smo možda svjedoci nekog prvog stadija metamorfoze tih odnosa između Beograda i Sarajeva sa, na kraju, ipak neizvjesnim ishodom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Teokareviću?
Na početku smo nekog poboljšanja i iza ovih početnih i ohrabrujućih koraka moraju da slede mnogi drugi, inače će njihov simbolički značaj, kako reče Džihić, pasti u zavor, pa ćemo sličan razgovor morati da vodimo za godinu ili dve dana. Mislim da je prilično važno da se ova nova srpska vlada pomerila, i to značajno u odnosu na početni, vrlo nezgrapni i skandalozni, jel da, izjavu predsjednika Nikolića, kada je praktično porekao da je u Srebrenici počinjen genocid, i da se sada možda, to je moje očekivanje i nada, da se sa manje krupnih reči, a sa više konkretnih koraka poboljšavaju ti odnosi. Ohrabrujuće je što nova vlada Srbije ima pragmatičan pristup sada i drugačiji u odnosu na raniju vladu, i što je i ovim posetama Dačića Sarajevu i posetom Bevande Beogradu pokazala da u stvari želi da radi posao. Ili kako je i Dačić rekao slikovito u Banja Luci, među svim ovim posetama, dosta smo se ljubili, ajde da sad nešto radimo. Ali ne treba da posmatramo odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine samo na tom političkom ili na najvišem političkom nivou. Ima u stvari, osim mnogo loših stvari, zamrznutih odnosa, ima vrlo lepih primjera. Ja bih naveo jedan koji se meni posebno dragi i značajan. To su danas, sada već tradicionalni dani Sarajeva u Beogradu, jedna kulturna manifestacija gdje ljudi, umetnici raznih profila, svakog aprila, maja gostuju iz Sarajeva u Beogradu, i to je dočekano sa, ja bih rekao, bez ikakvog preterivanja, sa oduševljenjem u Beogradu. I to se vidi po aplauzima, po poseti i tako dalje. Nije sve u politici i to je, čini mi se, jedna nada u stvari da stvari konačno mogu da budu bolje.
Međutim, nakon svih ovih poseta, nedavno je Milorad Dodik na sastanku u Skupštini Srbije rekao da je možda došlo vreme da se postavi pitanje prava na samoopredeljenje Republike Srpske. I dobro što je on to rekao, ali su mu pri tome poslanici aplaudirali. Poslanici Skupštine Srbije. Kako to tumačite, gospodine Đihiću?
Ja mislim da se odnos prema Dodiku u Srbiji postepeno mijenja. Isto tako kao što se i mijenja položaj i pozicija Dodika u okviru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Ja lično mislim, odnosno nadam se donekle, da je Dodik pličak koji se nalazi u njegovoj finalnoj fazi, gdje pokušava da zaštiti ono do čega je došao svih zadnjih godina i gdje osjeća na neki način neku vrstu straha od onoga što bi moglo da ga čeka. Recimo, ovaj proces pragmatičnih promjena koji se dešavaju u Srbiji pod vicepremijerom Vučićem, pod premijerom Dačićem, može dovesti u skoroj budućnosti do toga da i pitanje Dodika i njegovog, ajmo ga tako nazvati, polukriminalnog imperija koji je sagrađen u Republici Srpskoj, dođe na dnevni red. Tokom zadnjih sedmica i mjeseci bilo je tu nekoliko jasnih pokazatelja iz Beograda da je taj odnos, barem oficijalnog Beograda prema Dodiku, malo zahladio. Vi ćete se sjetiti, recimo, prve posjete Dodiku predsjedniku Srbije, gdje konferenciju za štampu umjesto u samoj zgradi održao ispred zgrade, znači na ulici, što je neki način već simbol tog nekog promijenjenog odnosa koji se naravno zasniva i na određenom problematičnom odnosu između Nikolića i Dodika. E sad, krucijalno pitanje, ovo što ste vi rekli, poslanici u Skupštini koji aplaudiraju Dodiku, to je već nešto puno dublje i značajnije. Znači, ja mislim da je Srbija, nažalost, isto kao i Bosna i Hercegovina, još uvijek jedno jako podijeljeno, da ne kažem šizofreno društvo. I u jednom i u drugom društvu imamo sustav koji na neki način reproducira stare etnonacionalne matrice koje nas na neki način još uvijek davi, iako se nalazimo u 2013. godini. Tako da osjećam da će i u budućnosti biti i dalje dovoljno, nažalost, prostora za frikcije, za napetosti i za instrumentaliziranje pitanja kao što su Srebrenica, kao što je odnos prema ratnim zločinima, i da pored svih ovih pozitivnih pragmatičnih koraka predstoji još puno rada da bi se došlo do neke finalne i ultimativne normalizacije odnosa između Bosne, Hercegovine i Srbije.
Gospodine Teokareviću, kako vi tumačite ovaj aplauz poslanika Dodiku? Manje više to su bili poslanici vladajućih stranaka, mada mora se reći da na tom sastanku u Skupštini Srbije, na kome je Dodik govorio, nije bio ni Nikolić, nije bio ni Vučić, nije bio ni Dačić, nego je, tako da kažem, bila druga liga funkcionera.
Deo razloga za taj aplauz se sigurno nalazi u ovim, najblaže rečeno, nesavršenostima i srpskog društva, da i bosanskog. Dva druga dela, čini mi se, treba istaknuti također. Jedan je da je svesno ili ne, javnost u Srbiji izuzetno malo obaveštena o tome šta se dešava u Bosni i Hercegovini. U stvari, ono što svi, pa i ti poslanici koji su aplaudirali, mogu da čitaju, to su uglavnom neke filtrirane vesti koje se uglavnom odnose na položaj Srba u Bosni i Hercegovini, Republike Srpske, reagovanje na Dodikovu ovu ili onu izjavu. Treća stvar, čini mi se, koja je važna, je da se iz Beograda Dodik se ne doživljava samo kao jedan, jel da, vodeći srpski političar u tom jednom entitetu Bosne i Hercegovine, nego se on gleda u kontekstu dela srpskog naroda koji živi van granica Srbije. I na neki način se u stvari podrškom pokušava da kaže da što god ta osoba ili neka druga radila, ne treba u stvari da vodi do toga da se uskrati normalna, očekivana podrška delu nacije koji živi van granica matične države. I na kraju samo da pomenem još jedan aspekt. Delim mišljenje sa mnogim ljudima u Srbiji da u stvari Dodik nije čovjek koji radi po nekim detaljnim, svakodnevnim, ultimativnim instrukcijama iz Srbije. Reč je u stvari o čovjeku, o političaru koji dosta nezavisno u stvari dolazi do svojih stavova katkad vrlo radikalnih, neprijatnih, koji između ostalog ugrožavaju dobre odnose između Bosne i Srbije, i da u stvari on za to ne traži ni podršku ni dozvolu bilo koje vlade u Beogradu, one ranije ili ove sada. Ali njima se onda, vladama LDA u Beogradu, čini da ako bi bili otvoreno kritični prema njima, a verujem da su bili više puta izazvani LDA da tako nešto urade, da bi im se onda možda prebacilo da se na taj način upravo uskraćuje ta neka očekivana i normalna podrška delu naroda van matične države.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosima između Beograda i Sarajeva nakon promjene vlasti u Srbiji. Sagovornici su Vedran Džihić, docent na Institutu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Hajde da poredimo odnos Tadića i Nikolića prema Bosni i Hercegovini. Tadić igrao dvostruku ulogu, gospodin Džihić kaže licemernu. On je stalno ponavljao da je za celovitost Bosne i Hercegovine, a istovremeno je tu državu potkopavao svojom snažnom podrškom Miloradu Dodiku. S druge strane, on je ipak na neki način priznao genocid u Srebrenici. Posredno, naravno, u rezoluciji Skupštine Srbije nije upotrebna reč genocid, ali znalo se na što se odnosi. Nikolić je pak otvoreno negirao srebrenički genocid, a za Bosnu i Hercegovinu je rekao da je to država koja polako nestaje pred našim očima, i ni jednu od te dve izjave nije povukao. Kako vi na to gledate, gospodine Džihiću?
Ja mislim da postoji suštinska razlika svakako između politike Tadića i Nikolića. Tadić je uvijek bio neko ko je bio oprezan, ko je kalkulirao i ko je na neki način pokušavao da bude sve u isto vrijeme, i spasio srpske nacije i najbolji veliki otac za Srbe u Republici Srpskoj, i neko ko promovira evropske i demokratske vrijednosti, i da se pokloni u Srebrenici, a da ne izgovori riječ genocid i tako dalje i tako dalje. Mislim jednostavno da u tom takvom odnosu nije moglo da se iskristalizira jedan pravi i suštinski odnos prema Bosni i Hercegovini. Znači, to zbog toga ga nazivam licemjernim. Nikolić je tu prilično jasan, i sad bi neko mogao da kaže taj takav jasan stav, sa njim se puno jednostavnije može operirati na neki način. Znamo onda čemu smo, jeli. Sad naravno, Nikolićeve te retoričke eskapade koje su za svaku osudu nisu tu da poboljšaju odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije, ali na sreću Nikolić je reduciran, za razliku od Tadića, reduciran je ipak na jednu, ajmo reći, formalno simboličku ulogu u srpskom političkom sustavu. Tako da, koliko god te izjave Nikolića bile radikalne, mislim da ipak ovaj pragmatizam, prije svega Dačića i Vučića, koji, ako se naravno nastavi odgovarajući pritisak Evropske unije, znamo da je, recimo, prije posjete Dačića Bosni i Hercegovini, Brisel eksplicitno tražio zaokret politike Srbije prema Bosni i Hercegovini. Znači, ako se nastavi taj, na neki način, pozitivan pritisak iz Brisela, i ako se nastavi taj pragmatizam koji je očigledno svojstven političaru Dačiću i Vučiću, mislim da se tu na svaki način može neutralizirati neko moguće negativno dejstvo retorike Nikolića, i da će na neki način Nikolić biti jedan simbol, ali ne krucijalan za odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Gospodine Teokareviću, kako biste vi uporedili odnos Tadića i Nikolića prema Bosni i Hercegovini?
Tadić je čovjek koji je uz dosta rizika, to danas svi nažalost zaboravljamo, gurao i izgurao u stvari evropsku orijentaciju Srbije. Na neki način doprineo i da ovi njegovi naslednici postanu deo te iste orijentacije, i mislim da je u stvari jedan od razloga podržavanja Milorada Dodika rezultat nepovoljnih okolnosti u kojima se on nalazio u odnosu na opoziciju. On je u stvari, jednostavno rečeno, neprekidno morao da dokazuje da je dobar Srbin, da je u stvari čovjek koji ne želi i neće izdati srpske nacionalne interese. Pozicija Nikolića i Dačića i Vučića je potpuno drugačija. Oni su kao, pod znacima navoda, dokazani nacionalisti, oni u stvari ne moraju da se na taj način, kao što se Tadić dokazivo, da se dodatno dokazuju. Njima se u stvari unapred veruje, daje im se carte blanche, da odu korak dalje, da urade nešto za šta ljudi sa sumnjivim, jel da, krvnim zrncima nisu bili sposobni ili hrabri. I to je razlog što onda ne moramo da od Nikolića i drugih u današnjoj vlasti Srbije slušamo krupne reči, da prisustvujemo poljupcima sa Dodikom. Nekako se to podrazumeva. Drugi razlog za ovakvo koketiranje sa Dodikom je naravno neka vrsta namigivanja javnosti. To je ovde svakome jasno, mada nikad nije bilo, jel da, rečeno tako jasno, da bi u stvari gubitak Kosova mogao da bude nadoknađen dobitkom Republike Srpske. Da li bukvalno u nekom teritorijalnom pogledu, dakle pripajanjem Republike Srpske Srbiji ili ne, naravno to je nedovoljno jasno, ali to je otprilike neka vrsta kompenzacije na koju srpski političari misle i misle da bi im onda u stvari oproštaj od Kosova moglo da bude neka vrsta nadoknade u tom smislu.
Pošto je gospodin Teokarević pomenuo ovu tezu koja je dosta raširena, neki smatraju, i ne baš neki, nego u tim nacionalističkim krugovima se smatra da bi Republika Srpska mogla na neki način da bude nadoknada za Kosovo. Gospodine Čihiću, po vama, koliko je Bosna i Hercegovina na neki način žrtva Kosova?
Pa na neki način i jeste, zbog toga što potenciranje te priče o eventualnoj kompenzaciji za gubljenje Kosova je jednostavno bila jedna dimenzija koju je Dodik i neki drugi ljudi u Republici Srpskoj koji su jednostavno koristili za mobiliziranje domaće javnosti u Republici Srpskoj. I tu postoji ta teorija spojenih sudova. Ali u svakom slučaju ja bi tu priču Kosovo, Republika Srpska stavio u neku fioku koja se zove pričanje malih, možda čak i poglupih nacionalnih narativa. Fokusiranje na nešto što je potpuno irelevantno i politički potpuno neizvodljivo. Znači, mi svi znamo da niti Europske unije, niti Sjedinjene Američke Države, a ni čitava regija ne mogu podnijeti bilo kakvo otvaranje pandorinih kutija. Pitanje otvaranja suvereniteta Bosne i Hercegovine bi značilo otvaranje jedne ogromne pandorine kutije. Isto važi i za Makedoniju, isto važi i za jug Srbije, isto tako kao i za Kosovo.
Gospodine Teokareviću?
Srbija je u poziciji u stvari sa ovom novom vladom da dokazuje da je spremna na pomirenje u regionu, pomirenje sa susedima. Pre svega, ako ne isključivo, na primjeru Kosova. I to je jedan krupan u stvari zadatak i takođe unapred definisan zadatak. Srbija pred Briselom ne mora sada da se pravda toliko zbog svojih ovakvih ili onakvih odnosa politike prema Bosni ili prema bilo kom drugom susedu. Dovoljno je da bude kooperativna i uspešna, efikasna u nekoj vrsti pomirenja ili normalizacije odnosa sa Kosovom. Mislim da bismo neke druge korake, nadam se pozitivne i mnogo, mnogo hrabrije, radikalnije u odnosima prema svim drugim susedima, uključujući i Bosnu, mogli da očekujemo tek kada se ili ako se u sledećim mesecima završe bar neki delovi, jel da, normalizacije odnosa sa Kosovom. Onda će nekako i spoljni pritisci, pogotovo ovi iz Brisela i eventualno iz Vašingtona, terati u stvari Srbiju da sa drugim susedima nastavi, jel da, tamo gde je stala sa Kosovom.
Gospodine Teokareviću, nedavno Ivica Dačić predložio da Srbija uspostavi specijalne veze i sa Federacijom Bosne i Hercegovine, znači kao što ih ima sa Republikom Srpskom, da ima takve veze i sa Federacijom Bosne i Hercegovine. U Federaciji baš nisu previše oduševljeno reagovali na tu ideju. Kako vi na to gledate?
Ja mislim da bi to bila jedna normalna stvar koja bi, ne oduzimajući na značaju, jel da, odnosa između Beograda i Banja Luke, dodala u stvari nešto na odnose sa celom Bosnom i Hercegovinom. Ako se ne ide na tu varijantu, možda bi sličan dogovor, ugovor mogao da se napravi sa celom Bosnom i Hercegovinom. Na taj način bi bilo rešeno ne samo da Srbija ne razlikuje građane ovog ili onog dela Bosne i Hercegovine, nego je to mogućnost da se reše i neki praktični problemi. Znate, danas imate u stvari neravnopravan položaj građana iz BiH koji nisu iz Republike Srpske u oblasti zdravstva i obrazovanja. ako to ne košta baš toliko mnogo, to je jedan dobar ulog koji bi Srbija mogla da da i da u stvari ponudi na taj način ravnopravan tretman svim građanima. Čini se da je došlo vreme, prošli smo mi tu fazu u toku prošle decenije, da samo simboličkim nekim velikim gestovima moramo da počinjemo i završavamo poboljšavanje odnosa. To se može uraditi i na mnogim sitnim, a u stvari za mnoge ljude veoma praktičnim i važnim pitanjima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima između Beograda i Sarajeva nakon promjene vlasti u Srbiji. Sagovornici su Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Vedran Džihić, docent na Institutu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đikiću, da i vas upitam, kako gledate na ovaj predlog Ivice Dačića da Srbija uspostavi specijalne veze i sa Federacijom Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da je to jedini pravi i konsekventan korak. Nama su u ovom momentu van simbolike, van retorike koja nas je opterećavala za njih 10 godina, potrebni su nam jednostavni mali koraci kojih ima puno. I jednostavno taj zbir tih nekih malih koraka dovela bi do jednog normalizacije, stabilizacije odnosa između Beograda i Sarajeva. E sad, to bi trebalo definitivno biti poprećeno sa nekim simboličkim koracima, pitanja kao što je recimo to, ta mogućnost uspostavljanja specijalnih odnosa i sa federacijom, kao recimo jedan trezven odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini koji bi istakao i stavio u prvi plan činjenicu da je Sarajevo glavni grad Bosne i Hercegovine, da postoje naravno entiteti, da imamo specijalne odnose i sa Republikom Srpskom, a i sa federacijom, ali da je ipak Sarajevo glavni grad i da ne postoji paušalna recimo podrška za Republiku Srpsku zbog nekih nacionalnih romantičnih ideja, nego jednostavno onda kada to Republika Srpska zaslužuje.
Gospodine Đihiću, ima li Srbija, kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, strategijski interes od koga ni jedna vlada nije spremna da odustane?
Naravno, sama činjenica da u Bosni i Hercegovini živi veliki dio srpske populacije dovodi do toga da na neki način postoji poseban, specijalni strateški interes Srbije prema Bosni i Hercegovini, isto kao što Mađarska ima poseban specijalni interes prema njenim manjinama i stanovništvu koje se nalazi u Rumuniji ili u Vojvodini. Znači, to je jedna komponenta, ali ona ne smije da bude instrumentalizirana i da dovodi do poremećaja praktičnih odnosa između jedne i druge države.
Gospodine Teokareviću, po vama, koji je to strategijski interes Srbije prema Bosni i Hercegovini koji, tako da kažem, prevazilazi sve aktuelne vlade?
Ja mislim da je to federacija. Dakle, Bosna kao federacija, odnosno postojanje posebnog srpskog entiteta. Mislim da bi ispod toga teško bilo nagovoriti Beograd da nekako pristane na to. Mada je Beograd, jel da, tu jedna spoljna komponenta i sve zavisi naravno od toga oko čega bi se ljudi u Bosni mogli dogovoriti. Drugo je pitanje i nije direktno povezano s tim da li i koliko ovlašćenja ti entiteti mogu i treba da imaju u okviru Federacije Bosne i Hercegovine, i to je nešto o čemu se sigurno treba raspravljati. Ja mislim Beogradu bi to moralo konačno da postane jasno i prioritet takođe, da Bosna treba da bude funkcionalna država.
Samo da vas pitam.
Ponavljam, mislim da iz Beograda neće doći pozitivan odgovor ukoliko se traži poništavanje takvog karaktera Bosne kao federacije, odnosno poništavanje srpskog entiteta.
Vi mislite da je sad ova sadašnja Bosna federacija?
Pa ona jeste uređena kao federacija. Imate federalne jedinice praktično, imate entitete, imate dvodomni parlament, podelu nadležnosti. Niko se ne bi usudio da tvrdi naravno da je to urađeno na dobar i funkcionalan način, ali je situacija takva da i ja verujem da prosto drugačije rešenje, dakle unitarno umesto federalnog, ne bi vodilo u stvari nekoj vrsti smirivanja tenzija u Bosni, konsenzusu oko osnovnih pitanja i prioriteta, nego naprotiv, upravo suprotnim nekim tendencijama.
Znači, vaše mišljenje da je interes Srbije strateški da se zadrži status quo u Bosni i Hercegovini što se tiče njenog uređenja?
Status quo u smislu generalnog opredeljenja za federaciju, ali ne sa ovakvom raspodelom nadležnosti između federacije i entiteta. O tome sigurno treba razgovarati i videti kako je moguće doći do funkcionalnije države.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đihiću, vidite li ovu sadašnju Bosnu kao federaciju?
Znate kako, Bosna i Hercegovina naravno ima federativne elemente, ali je definitivno i ustavno-pravno i funkcionalno nedorečeno društvo. Znači, mi imamo niz elemenata federacije, imamo ponekad čak i neke konfederativne elemente, barem tako to entiteti ponekad žele da vide, a sa druge strane imamo naravno i neke elemente centralne uprave. E sad, to pitanje ustavno-pravnog poretka jeste relevantno, ali jednostavno sa druge strane se postavlja ono pitanje koje uvijek nameće Evropska unija, to je pitanje funkcionalnosti te države. Znači, pokazalo se da ovakva država Bosne i Hercegovine sa ovakvim teritorijalnim i federativnim elementima od kantona preko entiteta jednostavno nije kompatibilna sa onim ciljem koji želi da ispuni, a to je cilj integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
I na kraju, evo da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Ukratko, gospodine Teokareviću, može li doći do jačanja veza između Beograda i Sarajeva ili će ovi potezi koji su do sada urađeni ostati na simboličkoj ravni i sve će biti manje više isto kao do sada?
Nisam siguran sa srpske strane da postoji dovoljno praznog prostora, energije, mogućnosti u kontekstu svih problema i zadataka koje trenutna srpska vlada ima, da ona može da se posveti dovoljno poboljšavanju odnosa sa Bosnom. Pošto ćemo najvjerojatnije imati izbore u Srbiji ove godine, rekao bih da veće neke napore i radikalnije, hrabrije korake možemo očekivati tek za nekoliko meseci, kada se završi jedan od poglavlja kosovske priče i možda će to biti zadatak za neku novu vladu.
Vaš zaključak, gospodine Đihiću?
Ja mislim da će doći do poboljšanja odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine kada se riješe dva pitanja, kada se riješi ovo pitanje Kosova na jedan pragmatičan način i kada dobijemo zaista jednu koherentnu i funkcionalnu vladu u Srbiji koja neće na neki način već gledati na sljedeće izbore i tražiti izlaz u prijevremenim izborima. Znači, to su dvije pretpostavke na strani Srbije, a sa druge strane, kao što se kaže, za tango su uvijek potrebne dvije strane, tango se ne može plesati sam. Znači, za poboljšanje odnosa je potrebna jedna funkcionalna odgovorna vlast u Bosni i Hercegovini. Koliko god se trudim i emocionalno želim da to vidim u Bosni i Hercegovini, trenutno takvo nešto, znači jednu takvu funkcionalnu, trezvenu vlast koja je sposobna da uradi ono što obećava, ne vidim u Bosni i Hercegovini. Ja u Bosni i Hercegovini već vidim neku vrstu permanentne izborne kampanje gdje se već političke partije pozicioniraju za 2014. godinu i polazeći od toga i polazeći od ovih previranja i neizvjesne situacije u Srbiji, očekujem da bi suštinski pomaci mogli da se dese tek 2014. godine. Neke supstancijalnog nekog iskoraka neće biti najvjerojatnije prije 2014. ono što čak i 2015. godine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Teokareviću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, docent na Institutu za političke nauke Univerziteta u Beču i Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo. Perišić u prvostepenoj presudi osuđen na 27 godina zatvora, u drugostepenoj oslobođen.
Ovo je nagrada za zločina, kazna za žrtve. Ovo sram bilo i Haškog tribunala, i tužioca, i sudija, i svih oni koji znadu gdje je istina.
Pokrenuta inicijativa da se 2014. godina proglasi godinom nestalih.
Njima bi značilo puno kad bi znali da njihova država posvetila cijelu tu godinu tim njihovima za kojima oni tragaju. Dalo bi im to i nekakvu nadu da država zaista ima namjeru aktivno rješavati taj problem, pa i onda kad njih više ne bude.
Druženje mlađih generacija u etnički podijeljenim sredinama budi nadu za pomirenje i suživot.
Imam puno drugara, najviše se družim u školi, ne gledam na naciju, uglavnom da imam dobri drugara i poštenih onako kako će da budu sa mnom i da se druže.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Drugostepenu oslobađajuću presudu bivšem načelniku glavnog štaba vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću nakon što je bio osuđen na 27 godina zatvora mnogi su ocijenili šokantnom. Drugostepeno žalbeno vijeće ga je oslobodilo ističući da nema direktnih dokaza kako je vojna pomoć iz Srbije uticala na zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Iz Haške sudnice izvještava Goran Jungwirth.
Očekivanje haškog tužiteljstva i domaće javnosti da će presuda Perišiću donijeti sud o umješanosti Srbije u susjedne ratove palo je u vodu. Predsjedavajući sudac žalbenog vijeća Teodor Meron u obrazloženju oslobađanja je naglasio kako se nije ni sudilo državama i entitetima, nego individualno Perišiću. Bez obzira na to što je veliki broj haških suđenja potvrdio petogodišnji kontinuitet u zločinima srpskih snaga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, sudac Meron je odbacio nalaz prvostupanjskog vijeća da je Perišić toga bio svjestan kao prvi čovjek vojske Jugoslavije, riječima sudske prevoditeljice.
Žalbeno veće podsjeća da mens rea koja je neophodna da bi se neko osudio za pomaganje i podržavanje jeste znanje da ta pomoć ide u prilog činjenju krivičnih dela, uz postojanje svesti o bitnim obeležjima tih krivičnih dela.
Odbačeni su i nalazi prvostupanjskog vijeća koje je zaključilo da bez pomoći generalštaba vojske Jugoslavije s Perišićem na čelu ne bi bilo ni zločina širokih razmjera. Žalbeni sudac Meron je tijekom čitanja oslobađajuće presude ponavljao više puta kako je pomoć velikog obujma slana iz Srbije za ratovanje, a ne počinjenje zločina.
Kako je i navedeno ranije, žalbeno vijeće smatra da pomoć jedne vojske ratnim naporima druge samo po sebi nije dovoljno da se pokrene pitanje pojedinačne zapovjedne odgovornosti osoba koje pružaju pomoć, ukoliko nema dokaza da je relevantna pomoć bila konkretno usmjerena ka kriminalnim postupcima.
Međunarodna javnost je osuđujućom presudom očekivala uspostavljanje kaznene odgovornosti za vojsku koja pomaže oružanim skupinama odgovornim za zločine van domicilne države. No žalbeni sudac Meron je više puta naglasio kako se to ovdje nije dogodilo jer nije bilo konkretnih dokaza za Perišićevu direktnu povezanost sa zločinima.
Shodno tome, žalbeno vijeće uz suprotno mišljenje suca Liua nije uvjereno kako je pomoć VJA koju je omogućavao gospodin Perišić dokazano bila usmjerena ka krivičnim djelima VRS-a u Sarajevu i Srebrenici.
Prvostupanjsko vijeće ustanovilo da je Perišić osobno naređivao oficirima koje je poslao iz 40. kadrovskog centra vojske Jugoslavije u rat u Hrvatskoj, no žalbeno vijeće je zaključilo da ga oni nisu slušali. Tome je doprinijelo što je izvršioc raketnog napada na Zagrepčane umjesto njega poslušao krajinskog vođu Milana Martića.
Tokom napada koje je srpska vojska Krajine izvela u Hrvatskoj, gospodin Perišić naložio Čeleketiću da ne granatira Zagreb. Međutim, ti nalozi nisu izvršeni. Pošto je pažljivo razmotrilo relevantne posredne dokaze, žalbeno veće se nije uverilo da je jedini razuman zaključak taj da je gospodin Perišić u vrijeme granatiranja Zagreba mogao da izdaje komandna naređenja upućenim vojnicima vojske Jugoslavije.
Nakon ove oslobađajuće presude u drugom stupnju kojom je poništena znatno drugačija prvostupanjska, postalo je još jasnije kako postoji velika razlika u pravnom mišljenju Haškog tužiteljstva i velikog broja žalbenih sudaca. Po najviše u vezi zapovjednoj odgovornosti i sudjelovanja u takozvanom udruženom zločinačkom poduhvatu, koji u konačnoj presudi Perišiću nije ni spomenut, za emisiju Pred licem pravde Goran Jungwirth.
Građani Bosne i Hercegovine i Hrvatske su oslobađajućom presudom za Perišića šokirani, a u Beogradu su ovu vijest primili s odobravanjem. Dženana Karabegović prikupila je reakcije.
Ogorčena sam. Ovaj cirkus nisam očekivala. 20 godina čekam pravdu. Gdje je ta pravda? Definitivno nema pravdi.
Ovako je puštanje na slobodu Momčila Perišića prokomentarisala Fazila Efendić, koja je izricanje oslobađajuće presude bivšem načelniku Generalštaba Jugoslovenske vojske pratila u Potočari, gdje je 1995. izvršen genocid. Razočarenje nisu krile ni druge majke, koje su prije 18 godina izgubile najuže članove porodica nakon što je vojska Republike Srpske zauzela taj grad. Podsjetimo, Perišić je u prvostepenoj presudi bio proglašen krivim za doprinos u počinjenju zločina tokom zauzimanja Srebrenice 95.
Ja ostati bez 12 Romalića i 9 Karahasanovića i Karića iz Bratunca. Pa zar ovo je Bogu plakati?
Mi majke nemamo nikakve više solucije ni za život, ni za što nemamo.
Ovo je nagrada za zločin, kazna za žrtve. Ovo sram bilo i Haškog tribunala i tužioca i sudija i svih oni koji znadu gdje je istina.
Osim Srebrenice, Momčilo Perišić u prvostepenoj presudi proglašen je krivim i za počinjene zločine tokom opsade Sarajeva. Za oslobađajuću presudu i Perišićevo puštanje na slobodu, Fikret Grabovica iz Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva čuje od nas. Nakon šoka, nevjerice i nekoliko trenutaka tišine, kratko je prokomentarisao.
Pa evo, ispašće na kraju da su građani Sarajeva sami sebe ubijali, da je 11.500 nevino ubijenih građana ovog grada na neki način sam sebe da su ubijali.
Predstavnici nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini ne znaju kako objasniti odluku žalbenog vijeća Haškog tribunala da oslobodi bivšeg načelnika Generalštaba vojske Jugoslavije. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, o tome kaže.
On misle da bude zaista jedna potpuno neovisna sudska instanca koja će suditi i ne baviti se ničim drugom. On se sada zapravo u posljednjih nekoliko svojih odluka potpuno politizirao i gura vodu na mlin oni koji su zapravo cijelo vrijeme tvrdili da je on politički sud, da on zapravo donosi političke presude. To nije dobro. To nije dobro za međunarodnu pravdu, to nije dobro za cijeli region i mislim da, evo kako rekao, teorijom što je godinama građano, bojim se da sada pada u vodu.
Imun na oslobađajuću presudu Perišiću nije ostao ni državni vrh Bosne i Hercegovine. Iako se, kako kaže Bakir Izetbegović, član BH predsjedništva, presude ne komentarišu, postalo je pravilo Haškog tribunala da najprije na više decenijske kazne generale osudi, a onda oslobodi.
Nakon ovoliko oslobađanja generala tiče se utisak da niko nije kriv zato što su milioni ljudi povjereni sa ognjišta, zato što su stotine hiljada ljudi ubijeni, unesrećeni, prošli konclogore i tako dalje. Jako smo razočarani.
Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
To je očigledno kompenzacija za generala Gotovinu. Po tome i Haški sud pokazao da ipak pod utjecajem politike.
Perišić je ostao u lošoj uspomeni zbog granatiranja civilnih ciljeva u Zadru 1991. ali mu se u Hagu sudilo samo po komandnoj odgovornosti za neselektivno raketiranje Zagreba 3. maja 95. Tog dana 6 osoba je poginulo, a preko 200 ranjeno. Pogođeni su između ostalog Hrvatsko narodno kazalište, Kazališna akademija i Dječja bolnica u Klajićevoj ulici. Balerina Almira Osmanović tada je bila direktorica baleta HNK i bila je među ranjenima. Na vijest da je Perišić oslobođen, nije povjerovala.
Da mu se ništa ne dokaže i da na kraju bude oslobođen, smatram apsolutno neprihvatljivom, neprimjerenom odlukom i zaista sam začuđena i baš onako s nevjericom sam čula tu vijest.
I direktor informacijsko-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor bio iznenađen informacijom o Perišićevom oslobađanju. Na obrazloženje iz oslobađajuće presude kako je Momčilo Perišić kao vojnik samo izvršavao naređenje donesena u Beogradskom vrhovnom savjetu odbrane, Nazor je rekao.
Aha, dobro, možda i ta formulacija znači inkriminira politiku, a njega kao provoditelja ne. Iznenađen sam presudom. Ne mogu vjerovati da nije bio jedan od važnih kotačića u tom mehanizmu.
I dok su u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj u šoku zbog oslobađajuće presude Haškog tribunala, bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije, za zvaničnike Srbije to je dobra vijest. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić.
Imajući u vidu sve te činjenice kao i činjenicu da ovdje nije bilo disonantnih tonova među sudijama, članovima žalbenog veća, sve to govori o kredibilnosti ove odluke, samo da podsjetim da je odluka donijeta velikom većinom glasova 4-1, što nije bio slučaj sa nekim ranijim presudama, posebno u žalbenom postupku koje su donašene.
I zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić presudu ocjenjuje važnom za Srbiju.
Pre svega zbog nekih drugih postupaka koji se vode pred Međunarodnim sudom pravde u jednom segmentu, s druge strane veoma je važno što je upravo kroz ovu presudu utvrđeno da general Perišić nije kršio običaje rata, niti je kršio međunarodne konvencije kao pripadnik vojske Jugoslavije. Veoma je značajna ta distanca upravo vojske Jugoslavije i Mladića, odnosno Vojske Republike Srpske, jer na taj način upravo i već je Haško tribunal opredelilo se i prema zločinima koji su dešavali na teritoriji Bosne i Hercegovine.
No, direktorica Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović smatra da će se oslobađajuća presuda Perišiću u Srbiji veoma loše odraziti na proces suočavanja sa prošlošću, odnosno da će zamagliti upravo sistem podrške tadašnje vojske Jugoslavije, vojskama Republike Srpske i Republike Srpske Krajine.
Perišić jeste bio personifikacija te institucionalizovane podrške ovim dvema vojskama, ali rekla bih da njegova individualna odgovornost po mišljenju suda nije utvrđena, ali da je zaključak o sistemu podrške koji je postojao godinama nije oboren. Dakle, to su neke vrlo važne činjenice koje po mom mišljenju trebaju biti polazna tačka za preispitivanje uloge Srbije u ratovima u Bosni i u Hrvatskoj.
Staša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom.
Institucije međunarodne pravde ponekad se rukovode principima koji su veoma udaljeni od pravde za žrtve i dostojanstva žrtava.
Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode.
Slušajući obrazloženje, s obzirom da sam duboko involvirana u ovaj proces iz posebnog aspekta, to je pokušaja i omogućavanja revizije naše tužbe protiv Srbije i Crne Gore, jer nam je bio ovaj slučaj jako, jako važan i svi su govorili da će u presuda Perišiću dati te nove dokaze i dokumente. Da bude takav zaokret od 27 godina. Na oslobađanje to stvarno niko nije mogao očekivati i ja smatram da je to skandalozno da tribunal na ovaj način zbilja gubi kredibilitet i da dolazi do ono što smo se na početku bojali i upućivali povremeno kritike, da tribunal želi da relativizira. Sad mi je potpuno jasno krivicu svih strana i mislim da je ovo jedan strašan udarac za žrtve koje su očekivali za to voljenje pravde, daleko je pravda.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Predstavnici regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih osoba s područja bivše Jugoslavije u narednom periodu će zajedničkim naporima lobirati institucije vlasti u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj da daju podršku inicijativi da 2014. godina bude godina nestalih. Vlade zemalja trebaju svakako uraditi mnogo više kako bi porodice 13.000 nestalih na području Balkana konačno saznale sudbinu svojih najmilijih. Otkrivanje masovnih i pojedinačnih grobnica jedan je od primarnih ciljeva, kao i ubrzanje procesa ekshumacije i identifikacije, pripremila Selma Boračić.
Na mjestu prijeratne šljunkare u okolini Zvornika bageri su počeli prekopavati područje tražeći masovnu grobnicu. Nedaleko od ovog područja sa Bijelog potoka ubijeno je više od 600 osoba, Bošnjaka iz okolnih sela. U dvije masovne grobnice do sada je nađeno nešto više od polovine žrtava. Šef područnog ureda Instituta za traženje nestalih u Tuzli, Murat Hurtić, kaže kako su kopali 8 metara u dubinu.
I nismo, znači, našli neke tragove kopanja. No, međutim, bojim se da ćemo doći pred jedan zid da su možda i ovu lokaciju kao i mnoge druge izmjestili.
Prema podacima Udruženja porodica ubijenih Zvorničana, tokom rata je ubijeno oko 3000 osoba sa područja ove opštine. Potpredsjednik udruženja Mevludin Lupić ističe kako porodice žrtava ne odustaju od traženja posmrtnih ostataka članova svojih porodica.
Ne odustajemo jer ovo su po našim informacijama 100% informacije, znači pouzdani izvori, sve, tako da očekujem da ćemo uspjeti pronaći tijela naših najmilijih.
Iako je prošlo 17 godina od kraja rata, na području zemalja Zapadnog Balkana još uvijek se traga za 12.656 nestalih osoba, među kojima ima za oko 8.500 iz BiH. Procesi otkrivanja grobnica kao i procesi ekshumacije i identifikacije teku sporo. Jedan od razloga je i nepostojanje političke volje da se zatvori poglavlje traženja nestalih. Predsjednica regionalne koordinacije Udruženja porodica nestalih osoba s područja bivše Jugoslavije Ema Čekić kaže kako politika na mnogo načina opstruira procese traženja i pronalaska nestalih.
Vjerujte da pitate te političare koliko ima nestalih osoba, oni ne znaju. I to je jedna opstrukcija koja mi želimo da se ne vrši nad nama, nego da je ukažemo onima ljudima koje je neko birao od tog naroda i postavio na to mjesto da nam pomogne u rješavanju problema nestalih osoba. 21. godina je od prvih nestanaka. Šta smo učinili? Ništa.
Kako bi skrenule pažnju političara u regionu, 26 organizacija porodica žrtava tražit će od šefova država Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske da 2014. godinu proglase godinom nestalih. Predsjednica Čekić smatra da je to jedan od načina da političari prihvate odgovornost i obavežu se da će u godini nestalih uložiti maksimalne napore u proces rješavanja ovog pitanja.
10. decembra smo imali sastanak sa gospodinom Josipovićem. Ove godine planiramo uraditi to u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Oni moraju uraditi ono sa ljudske strane, a to je pomoći porodicama da smire svoje duše. A oni su moćnici koji to drže u svojim ladicama i ne daju podatke.
Predsjednica Saveza udruženja nestalih Republike Srpske Smilja Mitrović kaže da je porodicama nestalih pretežak svaki dan proveden u iščekivanju.
S ovim živiti stalno neizvjesnosti, stalno očekivanje nečega, to je jako, jako teško podnositi. Jednostavno, pored se traži da što prije i što kraće traje. I uvijek je priča kad dođe udruženje, sam da ovo riješim, pa meščini rodla bi se ponovo.
U Hrvatskoj se još uvijek traga za 1700 osoba. Potpredsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Republike Hrvatske Ljiljana Alvir ističe kako bi, ukoliko političari prihvate inicijativu, to mnogo značilo porodicama nastradalih. Moraju, kaže, pokazati bar deklarativnu volju za rješavanje ovog pitanja prema institucijama Evropske unije.
Njima bi značilo puno kad bi znali da je cijela ta godina, da je njihova država posvetila cijelu tu godinu tim njihovima za kojima oni tragaju. Dalo bi im to i nekakvu nadu da država zaista ima namjeru aktivno rješavati taj problem, pa i onda kad njih više ne bude. Jer jako puno je onih koji umiru, koji ostavljaju to pitanje u nasljeđe novim generacijama.
Predstavnica Udruženja porodica nestalih iz Srbije Mirjana Miodrag Božin ističe da se još uvijek traže posmrtni ostaci za skoro 4000 nestalih Srba. Kaže kako bi se mnogo više moglo uraditi na procesima pronalaska nestalih kada bi države prihvatile inicijativu.
Samim tim da sve države u regionu preuzmu obavezu da se proces identifikacija, ekshumacija, odnosno razrešenja sudbina svih nestalih lica na prostoru bivše Jugoslavije, da se što brže rešava.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Koordinacija udruga branitelja HVO-a kantona Sarajevo i udruženje Palete pokrenuli su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine radionice iz oblasti primijenjenih umjetnosti, likovnog stvaralaštva i narodnih rukotvorina. Na taj način bivši borci se druže i uče nove umjetničke zanate koji bi im mogli koristiti za neko buduće zanimanje. Posjetio ih je Ivan Katavić.
Bivši branitelji kao i njihove supruge kroz različite umjetničke radionice nastoje prevazići probleme i brige uzrokovane posljedicama rata. Iako su radionice tek nedavno pokrenute, odziv branitelja je dobar, a iza sebe već imaju nekoliko izložbi. Vatko Pešikan, generalni tajnik Udruge umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO-a kantona Sarajevo.
Trenutno dolaze braniteljska populacija, da kažem tako, i supruge, a planirano je da dolaze svi, jer mi smo otvoreni za sve. Znači, nije to samo za naše branitelje HVO-a, nego za sve. Znači, i armije BiH, i MUP-a i sve. Znači, tu hoćemo da sve pokušamo ljude koji imaju slobodno vrijeme, znači da to slobodno vrijeme iskoriste u neku svoju zanimaciju. Sve, neko zna crtati, neko slikati, neko raditi razni lančiće, predstanove, tako da ljude obučimo da samostalno u budućnosti ili preko druge paleta to prezentuje.
Željka Ergalaše, bivša pripadnica brigade Kralj Tvrtko Sarajevskog HVO-a, kaže kako su radionice pun pogodak. Braniteljska populacija u današnjem BH društvu je prepuštena sama sebi i ovo je pravi način za relaksaciju i stjecanja novih znanja, dodaje Ergalaše.
Pa ja u principu volim umjetnost i ovo je jedan vid gdje mogu da se iskažem u njoj, imam i svoje neke pravce, recimo volim kristale, volim kruncu gospi, moliti, pa između ostalog izrađivati. Vola bi praviti tako neke unikatne koje bi to mogla davati na blagoslov i poklenjati kao lijep poklon, znači originalno nešto što je moje.
Organizatori planiraju osnovati klub gdje bi uz radionice osnovali prostor za izlaganje unikatnih predmeta. Nedeljko Knežević, član Udruge umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO kantona Sarajevo, ističe kako krajnji cilj ovih aktivnosti nije materijalna korist.
Znači, ovdje se ne radi da se nešto zaradi. Mi tražimo u principu donacije da bi mogli kupiti materijal, da bi mogli platiti struju i ovo ono. Znači, to ovo nije ono da neko uzme neke pare. Ali bar koliko imam iskustva i ovo vremena što radimo, žene su zadovoljne, nađu neki mir, nešto i nauče, druže se, eto uglavnom ugodna je atmosfera.
Polaznici ovih radionica trenutačno rade na izradi ukrasnih predmeta koji će izložiti na katolički blagdan Uskrs. U planu su izložbe povodom drugih vjerskih blagdana. Brigita Krunić, predsjednica udruženja Palete Čuhan.
Mi nećemo samo raditi ovo što je sad vezano, recimo Uskrs, Božić i ostale stvari, već ćemo naravno raditi i za ramazanske praznike, i za bajramske praznike, za Pesah, za Jom Kipur. Svaki praznik ćemo na neki način obilježiti i pokazati šta u toj tradiciji je bilo iz likovnosti jako bitno. Jer sve su ovo likovni zanate gdje treba dosta crtati, bojiti, ukrašavati. Mi ćemo raditi nakit, raditi asesuar za stolove, raditi ručne radove koji su već dobro zaboravljeni i tako ćemo cijelo vrijeme praviti jedan opus tih radova koji čine neko obilježje.
Predavači na radionicama su profesionalni umjetnici, uglavnom diplomirani slikari, kipari i dizajneri. Jedna od njih je i Neira Boršić, koja je diplomirala na produkt dizajna Likovnoj akademiji u Sarajevu.
Ono što mogu reći je da sam jako zadovoljna. Evo, volim to što radim, volim biti ovdje s ovim ljudima. Manje više radionice su koncipirane na način da se svaki materijal ponaosob obradi, da oni osjete modulaciju, da osjete način, znači, izrade. Možda je važno još spomenuti koliko zapravo psihološki ovakve stvari imaju utjecaj. Gotovo je terapijska radionica, jer dosta toga kroz ovakvu vrstu stvaranja, znači, utiče što na razvoj, znači, nekakve ličnosti, možda interesovanja i tako dalje.
Među polaznicima radionica ima i nekoliko mladih. Jedan od njih je 29-godišnji Boris Knežević.
Radionice su dobre u smislu da ispunite određen dio vremena svog. Nije bačeno vrijeme, što se danas često dešava. Znači, nešto radite. Ujedno ispunjavate sebe duše i ono, radite nešto korisno, što je veoma bitno, jel, u današnje vrijeme. Usput se i zabavite, upoznajete nove ljude.
Cilj radionica je i osnaživanje narodne baštine Bosne i Hercegovine i sprječavanje odumiranja starih zanata. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Djeca iz Srebrenice i Potočara iz različitih etničkih skupina imaju svakodnevna druženja u školskim klupama, ali kontakte ostvaruju i kroz van nastavne radionice. I pored svega što se ovdje desilo u bližoj istoriji za srebreničke mališane, je neshvatljivo da se učenici u nekim mjestima dijele po nacionalnosti i imaju odvojenu nastavu. S mališanima razgovarao Sadik Salimović.
Do prošle školske godine osnovna škola u Srebrenici nosila je naziv Petar Petrović Njegoš. Na zahtjev roditelja Bošnjaka, koji su smatrali da je to neprimjeren naziv, ova ustanova se sada zove prva osnovna škola. Učenici bošnjačke nacionalnosti sada uče grupu nacionalnih predmeta i jedino su u tom slučaju razdvojeni od svojih vršnjaka. Inače, cijelo vrijeme su skupa u učionicama, ali se druže i izvan njih. Samra Ahmetović iz Potočara kaže:
imam puno drugara, najviše se družim u školi, ne gledam na naciju, uglavnom da imam dobri drugara i poštenih onako kako će da budu sa mnom i da se druže.
Drugarstvo se u Srebrenici odvija svakodnevno, kaže Tijana Pejić.
Sa našim drugarima koji su druge nacionalnosti imamo neke zajedničke predmete gdje se možemo da družimo, također poslije škole sa družima. Nekada na fizičkom također zajedno se igramo, tako razmijenjamo neke šale.
Ima nekoliko načina da se stekne iskreni prijatelj, kaže Emina Mujić iz Potočara.
Način na koji ja stečem prijatelja jeste to putovanje po raznim ekskurzijama i seminarima. Vezu sa svojim prijateljima održavam razmišljajući o posljedicama koje ja radim, da li će to utjecati na njih. Najviše drugara imam iz Potočara, s njima se najčešće družim.
Šta je najvažnije da prijateljstvo potraje? Pitamo Azura Halilovića.
Pa za održavanje, da budemo dobri drugov, tu je isto preko ti društvenih mreža i na časovima smo uvijek skupa i tako se družimo. Najvažnije je da smo iskreni između sebe.
Srebrenički osnovci sklapaju prijateljstva i sa vršnjacima iz drugih gradova, kaže Samra, koja je prošlog ljeta boravila na moru.
Druženje na moru bude super, to nekako posebno druženje jer dolazi iz drugih zemalja, bude lijepo i steknem puno drugara.
Sa svojim vršnjacima i Tijana je bila na Jadranskom moru, gdje su osim obaveznog kupanja i škole plivanja bile organizovane i korisne radionice.
Bila sam na moru sa djecom iz Srebrenice i bili su neka djeca iz Hrvatske. I mi smo se zajedno družili, bilo nam je veoma lijepo.
Jovan Ilić stekao je prijatelje na Jahorini.
Na Jahorini baš ima dosta, dolazi iz pojedinih zemalja, slučajno su bila 3-4 dječaka iz Francuske, pa družili smo se, igrali, sporazmijevali se nekako rukama i tako, sad se čujemo preko telefona i na Skype-u.
Emina iz Potočara je, kao i njena imenjakinja, iz Šantićeve pjesme prijateljski vezana za Mostar.
Išla sam na ekskurziju u Mostar gdje sam upoznala dvije porodice kod kojih sam boravila, tako da sam stekla još prijatelja.
Veze sa prijateljima održavaju se na nekoliko načina. Samra kaže:
održavam vez sa prijateljima, dopisujem se na Facebooku s njima i ostajem u kontaktu s njima i nadam se da će i dalje tako da traje.
Svoje drugarstvo osnovci iz Srebrenice učvršćuju i na zabavnim večerima, kaže Tijana.
Mi kao 8. razred često organizujemo disko večer i tako prikupljamo novac za ekskurziju i na taj način je jedan vid održavanja naših drugarstva.
Osnovci iz Srebrenice su svakodnevno zajedno i za njih je, i pored svega što se dogodilo u ovom gradu u prošlom ratu, nepojmljivo da u nekim gradovima još uvijek imaju dvije škole pod jednim krovom. Samra i Tijana kažu:
to je za mene nešto neko bezveze, jer ne trebamo da gledamo na naciju, trebamo da se družimo svi zajedno i to je za mene nešto posebno skroz.
Kada su dvije škole pod jednim krovom, to nije lijepo, zato što djeca ne mogu da održavaju kontakte, međutim se pravi neke razlike između njih.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktualnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.